En svo var hún, og svo kunni hún mikið á kvæðum og svoleiðis.
Já.
Já, en sérstaklega sóttist ég eftir því að fá þessar sönnu frásagnir hennar. Og mér fannst að hún kunni áreiðanlega margt og hafði frá mörg að segja, enda var hún búin að reyna margt. Og vera furðu víða. Já, því að einu sinni fór hún. Hún sagði mér nú náttúrulega frá því. Þá var hún nú náttúrulega orðið roskin kona. Og hún átti alltaf hross. Hún átti skjóta sýssu sem var kvöldu Skjónasýrðar, náttúrulega. Og einu sinni fór hún, það var nú eftir aldamót. Samt var það nú áður, ég skal ekki segja hvaða ár þetta hefur verið, 1905 eða það bil. Því hefði það verið seinna, þá hefði ég munað það. Þá fór hún á skjónu sinni, suður að Reykholti og var samferða póstinum. Og þá var það prestkona sem að hér var á Halldórsstöðum, síðasta prestkonan sem var á Halldórsstöðum, kona séra Jóns Stefánssonar og er eini presturinn sem að jarðsettur var í Lundarbrekku kirkjugarði því hann dó á Halldórsstöðum. Ég held að hann hafi ekki verið þar nema 3 ár prestur. Hann var frá hann var úr Þjórsárdalnum, hvað hétt bærin þarna sem síðast fór ég í Þjórsárdal. En konan hans, hún hétt Guðrún og var Helgadóttir frá Birtingavaldi. Svo var hún ekki að þarna, en svo fer hún til bróður síns sem að var prestur í Reykholti. Og var það ekki séra Magnús Helgason?
Ég var ekki þeim.
Já. En Guðrún þessi, hún sagði mér það, hvernig, Sigríður sagði mér frá því hvernig á því stóð að hún fór þetta. Að þessi frú Guðrún sem var kölluð frú á þeim árum, þær skrifuðust á. Sigríður hafði verið hjá henni og var hjá henni held ég þegar hún misti manninn. Svo eitt vor, þá fær Sigríður bréf frá Guðrúnu. Og þar sem að hún óskar þess innilega, ég bæði í gamli og alvöru, að hún væri komin og gæti verið hjá sér í sumar. Segir, Sigríður sagði mér, hún sýndi mér bréfið. Meira því hún átti það nú alls í næfi. Ég ekki veit í hvort það hafi farið í kistunum með henni, en hún minnst hvort þið átti það alltaf. Nefn að það er Sigríður, hún var náttúrulega ekkert bundin. Hún gat haft þetta eins og hún vildi. Hún fór á milli bæja, var þar sem að hún vildi helst og fólk vildi hafa hana og hún var á svo lausum kýli að hún gat drifið sig upp. Hún átti hrossið, hún átti reiðtíðin og hún var samferða póstunum og fórstur í Reykholt. Og var þar eitt sumar og hafði frá mörgu að segja. Bæði sagði hún mér alla ferðasöguna, hún sagði mér alveg hreint hvar hún gisti, sagði mér hvað pósturinn hafði marga hesta og hvað hann kom víða. Og svo sagði hún margt og lýstu öll í Reykholti og þá heyrði ég í fyrsta skipti lýst heitu vatni sem kemur upp á jörðinni. Og þetta út af fyrir sig var dýrmætt. Og mér fannst þetta vera bara geysimikil fróðleikur. Og ég held alveg áreiðanlega, það ég hef kannski ekki verið óhlutdræg því mér þótti ákæðlega vænt þessu konu. En hún var ekki allstaðar vinsæl. Hún þótti orðkvöt og fljótið svars, vist ég við. En mér þótti ákæðlega vænt um hana og ég veit að móður mér var henni ákæðlega góð. Hvort sem hún hefur alltaf þólað hana, ég skal ekki það segja, þó held ég það. Ég held að hún hafi alltaf þólað hana. Hún var framúrskarandi vel virk, þessi kona, sérstaklega við tóskap og allt svo leiðis. Og ég held að hljótinu að vera ýmislegt til eftir hana. Og þá það sérstaklega náttúrulega á Sigurðarstöðum. Og hún mundi svo vel fram eftir öllu. En svo seinustu árin, þegar hún gat nú ekki lengur unnið fyrir sér, þá tók þessi Þuríður á Sigurðarstöðum hana til sín og hafði hana hjá sér og, þar var hún í nokkur ár og var orðin náttúrulega örfasa gamalmenni og Þuríður reynst henni ákvæmlega vel og hjá henni dó hún. Og hennar saga, það hefur sjálfsagt mörg alþýðu konan átt svipaða sögu. En þetta er alveg hefur alveg áreiðanlega verið mjög vel gefin kona. Mm-hmm. Og minnug. Og það er eina sem að hún átti nú einn bróður. Hann fór til Brasilíu, var einn af þeim sem þangað fór og þar týndist svo fjölskylda held ég alveg. Svo leiðis að hún hvarfi mannhafið bara, hún týndist ekki á annan átt, geri ég ráð fyrir. Svo átt hún eina systir, hún hétt Guðrún, hún var gift manni sem hétt Sigurbjörn og þau áttu einn son, hann hétt Svavar og hans sonur var Sérgarðar. Svavarsson sem var prestur í Reykjavík í mörg ár. Mm-hmm.